Filloi pra sot mbledhje plenare e Këshillit Papnor të Drejtësisë së Paqes. Në qendër të punimeve, tema e krijimit një autoriteti politik botëror, siç uron prej kohe edhe Benedikti i 16 në perspektivë të së mirës së përbashkët. Një hamendje kjo, e jo më pak edhe mundësi, por që vjen të ngjallë shumë reagime të kundërta. Folëm për këtë me kardinalin Peter Kodvo Apian Turkson, kryetari i Këshillit Papnor të Drejtësisë së Paqes. Në mikrofonin ton. Pyetja e parë që i drejtuam, kjo hamendje, a mund të bëhet realitet?
That's why we want to explore it.
Sigurisht, e pikërisht për këtë arsye duam ta studiojmë. Isha në Frankfurt, në Unia Pac, e bashkimi ndërkombëtar i shoqatave patronale katolike pranë Fondacionit Konrad Adenauer e pranë Federatës së Imprenditorëve Katolik Gjerman. Kaluam një ditë të tërë në Bundesbank të Frankfurtit duke diskutuar mbi këtë argument. Pjesëmarrësit në diskutim ishin të pavendosur. Sipas tyre, kjo ide nuk mund të vihet në jetë. Mbetet kështu thjesht utopi. Kuptova mirë filli se kjo që kërkojmë ne nuk ka ndonjë model ekzistues dhe është diçka e vështirë për të përfytyruar. Gjëja e parë që kërkojnë njerëzit është reformimi i OKB-s që të mund ta luaj këtë rol. Pastaj kërkohet të zgjerohen kompetencat e Bankës Botërore ose të Fondit Monetar Ndërkombëtar, gjithnjë në këtë rol. E gjithë kjo mund të vihet në jetë, është pikërisht kjo që kërkohet. Të reformohet OKB-ja që të mund ta luaj rolin e autoritetit faktik botëror.
E cila është baza e gjithë këtij diskutimi?
Oh, look, the basic premise that...
Në bazë të të gjithave është globalizimi. Në këtë botë ka një mori çështjesh, të cilat shtetet e vogla nuk mund të zgjidhin si dëshirojnë, siç janë për shembull çështja e paqes ose ajo e ndryshimeve klimaterike. Sa kohë ka kaluar që kur OKB-ja nisi luftën për t'i vënë kufi në nivel global, ndotjet së mjedisit dhe gazeve përgjegjëse për efektin serë. Ne duam të sqarojmë njerëzit që ta kuptojnë se gjendja botërore ndikon fuqimisht mbi gjendjen e shteteve të njerëzve. Kur flasim për autoritet botëror, mendojmë për një entitet që të respektojë autoritetin sovran të shteteve, të cilat nga ana e tyre duhet ta lëshojnë lirisht një pjesë të sovranitetit në dorë të këtij institucioni global në shërbim të së mirës së përbashkët. Ky autoritet botëror nuk duhet ta ndryjë asnjë vend. Përmes parimit të ndihmës, duhet të njohë ekzistencën e shteteve kombëtare sovrane që duhen mbrojtur e duhen nxitur të bëjnë ç'është e mundur në shërbim të së mirës së përbashkët. Por ky autoritet pastaj duhet të njihet nga shtetet e të ketë rol normativ efektiv. Prekëndej, autoriteti politik botëror për të cilin po flasim nuk duhet të jetë i imponuar, por i dëshiruar e i mbështetur nga vetë shtetet.